Današnja misel iz knjige Kakor je oče mene ljubil govori o duhovnikovem služenju in ne oblasti.
Kategorija, ki ustreza duhovništvu, ni kategorija gospodovanja. Če se duhovništvo, škofovska ali papeška služba razumejo v bistvu kot gospodovanje, teda je to v resnici sprevrženo in popačeno. Iz evangelijev vemo, da so se učenci prepirali za mesta, da je vse od prvega trenutka obstajala in tudi vedno ostaja skušnjava, da bi izbiti učenec naredili gospodovanje. Zato ni mogoče izpodbijati, da obstaja ta skušnjava v vsakem rodu, tudi v današnjem. Hkrati pa obstaja tudi gesta našega gospoda, ki učencem umiva noge in jih s tem usposablja, da sedijo pri mizi v občestvu skupaj z njim, z Bogom samim. S to gesto tako rekoč pravi, to mislim z duhovništvom. Če tega ne marate, potem niste duhovniki. Kardinal Jozef Ratzinger.
Ko poslušam te besede našega papeža, ki jih je izrekel, ko je bil še kardinal Jozef Ratzinger, se nehote iz tega studija Radio Ognjišča Martjancih in iz te točke in iz tega trenutka, v katerem sem se znašel na jesen svojega življenja, oziram nazaj na prehojeno duhovniško pot in hočem to, kar sem začutil in odkril pred 35 leti, danes ponovno povedati, vedno znova ponavljati, da me ima Bog neizmerno rad. Takrat mlad fant, bogoslovec, ki ima izostren čut za resnico in za pristno evangelsko življenje, za velike ideale, sem našel družino. Veliko družino, ljudi vseh starosti, poklicov, izobrazbe, različnih narodov in kultur in celo vir, ko sem se udeležil enega prvih Marijapolijev v naših krajih. In spominjam se, kako mi je že prvo uro, ko sem bil tam, postalo jasno. To je tisto, kar jaz iščem. Hura, našel sem pravo življenje. V tistih dneh sem se počutil kot učenci na gori Tabor, ko jim je Jezus razodel svoje veličastvo. Potem je sledilo spet vsakdanje življenje, ko je bilo treba živeti ta novi ideal. Spomnim se, kako me je, ko sem prišel domov ves navdušen, mama vprašala, kaj se je pa zgodilo s teboj? Ti pa ja nikoli nisi pomival posode. In pripovedoval sem jo vsem, kako smo tam živeli. Drugega dogodka se spominjam pred 25 leti. Po 7 letih kaplanske službe je prišla nova ponudba. Obiskal me je duhovnik, ki me je vprašal, če sem pripravljen z njim živeti ideal edinosti. Takrat sem razumel to ponudbo kot božji klic in sem rekel da z vsem srcem. Ko sva bila pri gospodu škofu, je rekel, naj bo to poskus za eno leto. Če ne bo šlo, naj poveva in naj jo bo dal narazen. Če ne bo šlo, naj poveva in naj jo bo dal narazen. Po enem letu so se mu potem šla zahvaliti, da lahko živiva to čudovito življenje skupnosti in edinosti. In dejal je, to ni bilo moje delo, ampak delo Svetega Duha. V 24 letih skupnega bivanja je bilo veliko priložnosti za dela, ki so govorila o edinosti. Kmalu ob začetku te avanture sva se enkrat ob sprehodu pogovarjala o najinem življenju, o pastoralnem delu v 4 župnijah, o verouku na več mestih, o velikem ozemlju, ki ga obvladujeva, pa o skupni molitvi, o mašah, pa tudi o obnovah cerkvenih stavb, ki jih je bilo 11 in 4 stara župnišča. In sva kot z eno lučjo razsvetljena rekla, če bova dobro živela, tako da bo lahko živel Jezus med nama, bo on delal, on nam bo dal vsega, moči, pa tudi materialnih sredstev za obnove. In tako je bilo. Kadarkoli smo obnavljali kako cerkev, se je hkrati obnavljala tudi krščanska skupnost okrog tiste cerkve. Obnova mrtvih kamnov je vedno vzbudila tudi obnovo žive cerkve. Nastajala in rasla je družina. Govorili smo o 4 župnijah kot o družini cerkvenih ključarjev, o katehetih in duhovnikih, ki smo vedno skušali biti najprej družina in spostaviti Jezusovo navzočnost, preden smo šli k verouku. pa potem v družini ministrantov, bralcev, pevcev. Čutila sva, da morava vse narediti, da bo Jezus navzoč med nami. Samo njemu služimo in potem on lahko dela čudovite stvari.